Mirë mëngjesit, ëndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jam unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Nën presidenti Amerikan Joe Biden, gjatë vizitës në Kosovë, takon vetëm presidentin dhe kryeministrin. Derisa Donald Trump insiston që presidenti Obama themeloj shtetin islamik, më shumë republikan heqin dorë nga ai. Amerikani Michael Phelps bëhet atleti me më së shumti çmime në historitë e olimpiadave. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti Amerikan Joe Biden dhe bashkëshortja e tij Dr. Jill Biden do të qëndrojnë në fillim të javës ardhshme në Prishtinë. Sipas një njoftimi të publikuar mbrëm nga ambasada amerikane në Prishtinë, nën presidenti Amerikan mbrin të martën mbrëma në kryeqytetin e Kosovës, kurse të mërkurën paradite, do zhvilloj takime dypalëshe me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrin Isa Mustafa. Gjithashtu nën patronatin e qeverisë, nën presidenti amerikan dhe bashkëshortja e tij Dr. Jill Biden do të shkojnë për vizitë afër kampit Bond Steel, ku janë të stacionuara forcat amerikane të KFOR-it për të marrë pjesë në ceremoninë e emërimit të rrugës kushtuar djalit të tyre të ndjer Joseph Bo Biden i III. Zyrtarët rus kanë thënë se kanë sulmuar caqet e grupit militant Shteti Islamik me bombardues me reze të gjata në Raqqa, që nga militantët konsiderohet kryeqyteti i tyre. Luftimet e ashpra kanë vazhduar edhe në Aleppo. Sulmet ajrore ruse për rreth Raqqës me 11 gusht kanë vrarë së paku 20 civil, thon aktivistët sirian. Në Aleppo një punonjës i ekipeve të shpëtimit dhe aktivistët e opozitës kanë thënë se sulmet ajrore të qeverisë siriane në një zonë të kontrolluar nga rebelët kanë vrarë së paku 2 persona. Raportohet se një nga bombat me cilat është sulmuar një nga lagjet e këtij qyteti ka lëshuar edhe gaz helmues klori. Prej se ka filluar lufta civile në Siri në marsin e vitit 2011, deri më tash janë vrarë më shumë se 290.000 njerëz. Notari amerikan Michael Phelps e ka siguruar medaljen e tij të 22 të karrierës, duke fituar edhe në garën e notit prej 200 metrave në lojrat olimpike të Rios në Brazil. Fitoria 11 gushtit e bën atë atletin që ka fituar më shumë të çmime. 31 vjeçari kaloi japonezin Kosuke Hagino dhe kinezin Wang Shunin, të cilët fituan medaljen argjend dhe atë të bronzë respektivisht. Phelps arriti të kaloi edhe rivalin e tij amerikan Ryan Lochte, i cili deri më tash ka fituar 12 medalje, 6 prej cilave janë të arta. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Rihanna do e marrë çmimin për vepër jetësore nga kanali muzikor Music Television MTV më 28 gusht. Çmimi do i ndahet këngëtares me famë botërore gjatë ceremonisë së Video Music Awards, kanë njoftuar televizioni muzikor mbrëm. Në këtë ngjarje do të marrin pjesë edhe këngëtarët Kanye West, Madonna dhe Beyoncé. Çmimi që quhet The Michael Jackson's Video Vanguard është ndërimi më i madh që bëhet në industrinë e realizimit të videove muzikore dhe reflekton ndikimin që ka artisti që merr çmimin. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzukun. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Afera përgjimeve, Zenel, e ka përshkruar edhe javën që po lëm pas. Çfarë ke shkputur nga gazetet për këtë temë?
E përditshme e Kosova sot, Artan, konsideron se dialogët mes shefit të grupit parlamentar të PDK-s dhe sekretarit të Ministrisë së Punëve të Brendshme apo zyrtarëve të tjerë shpalosin papërgjegjësinë, banalitetin, idiotizmin dhe paditurinë që kanë treguar gjatë këtyre viteve pushtetarët e Kosovës. Gazeta sekson se mbi bazën e këtyre veseve, qeveritarët e Kosovës i kanë mbushur institucionet me ignorant, të pashkollë, të padijshëm e analfabet. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot sekson se nuk është kurfar rastësie që sot dështon thuajse çdo projekt, sepse në krye të ministrive, agjencive të pavarura apo qeveritare, kompanive publike dhe bordeve të tyre janë emëruar njerëzit me stilin Made in Grabovci. Kjo politike mbrapshtu, si që quan gazeta, la pasoja të rënda në stabilitetin e shtetit dhe si rjedhoj do të duhen vitet të tëra për t'i sanuar këto dëmet jashtëzakonshme. Gazeta Kosova Sot konsideron se kur më shumë qytetarët nuk kanë qenë më të zhgënjur dhe të dëshpruar me këtë qeverisje të papërgjeshme dhe fodulle, ndërsa është momenti i fundit që kjo liksi e madhe të ndalet në mënyrë që Kosovës t'i ngjallet shpresa për një jetë më të mirë, për drejtësi dhe sundim të ligjit, për meritokraci dhe ndershmëri. Artan.
Bisedat e krerëve të PDK-s Zenel kanë nxitur edhe reagime në opinionin e Kosovës. Çfarë po komentohet rreth kësaj?
E përditshmja Bota Sot, Artan, ka vënë dukje se afera e quajtur Pronto 2 kanë nxitur reagimin e Institutit Demokratik të Kosovës dhe disa organizatave të tjera, jo qeveritare, si dhe qytetarëve, të cilat janë drejtuar krye prokurorit të shtetit Aleksander Lumezi në lidhje me këtë çështje, duke kërkuar nga ai trajtim me prioritet të rastit të Ministrisë së Transportit dhe Telekomunikacionit. KDI dhe organizata të tjera jo qeveritare konsiderojnë se bisedat e publikuara përmbajnë dyshime serioze të keqpërdorimit të pozitave zyrtare. Rjedhimisht, elementet veprave penale në cilat janë implikuar zyrtar të lartë shtetëror. Për më tepër, gazeta Bota Sot thekson se reagimi qytetari manifestuar ditëve të fundit nëpërmjet protestave dhe reformave të tjera, ku kërkohet përgjegjësi politike dhe penale aktorëve të përfshirë në aferë, është legjitim dhe vetëm sa e shton urgjencën e trajtimit nga drejtësia të këtij rasti.
Zenel, faleminderit për këto informacione. Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Serbia nuk ka asnjë të drejtë legjitime mbi pronat e Kosovës, thonë zyrtar të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, asetet në cilat Serbia po pretendon se janë të saj, janë duke u menaxhuar dhe duke zhvilluar nga institucionet e Kosovës. Nga Prishtina kemi materialin e përgatitur në këtë temë nga kolegja Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës ju kanë kundërpërgjigjur deklaratave të kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ditë më parë tha se disa prona të cilat gjenden në Kosovë janë prona të Serbisë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë ritheksuar se çdo gjë që është në territorin e Kosovës është pronë e Republikës së Kosovës dhe se nuk i takon dhe nuk do t'i takon asgjë Serbisë. Aleksandar Vučić, gjatë paraqitjes së programit të tij për Kosovën në kuvendin e Serbisë ditë më parë, ka deklaruar se mbrojtja e pasurisë së serbëve në Kosovë do të jetë në krye të prioriteteve të qeverisë së Serbisë. Kemi luftuar gjatë gjithë kohës dhe do të luftojmë për Trepçën, Gazivodën, për infrastrukturën në Brezovicë, edhe pse e dini se jemi ballafaquar me privatizimet e palishme dhe me tjetërsimin e institucioneve të përkohshme në Prishtinë, ka thënë Vučić. Sokola Avolli, shef i kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, deklaratat e kryeministrit të Serbisë i quan deklarata të kota. Në një prononcim për Radio Evropa, Elira Avolli thotë se gjithçka që është pronë Kosovës, qoftë publike, shoqërore apo private, do të mbetet e statutit të tillë, ashtu siç është parapar me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës.
As Trepça, as Gazivoda, asnjë pronë tjetër e cila gjendet në territorin e Kosovës nuk do t'i takoj askujt tjetër përveç Kosovës, qytetarëve të saj dhe institucioneve të saj. Kështu që janë disa deklarata të kota të cilat sigurisht bëhen për konsum të branshën në ambientet e tyre.
Ai thotë se për institucionet e Kosovës është më rëndësi të respektohet kushtetuta e Kosovës, të respektohen ligjet e Kosovës, si dhe të sigurohen plane zhvillimore për të gjitha këto asete, të cilat janë strategjike për ekonominë e vendit. Sidoqoftë, Serbia vazhdimisht ka pretenduar në prona të cilat gjenden në Kosovë. Së fundi ka qenë rasti i kompleksit turistik Brezovica, i cili thuhet se ka dështuar pikërisht për shkak të një letre që qeveria e Serbisë ju kishte dërguar investitorëve për të mos hyrë në procesin e koncesionimit të këtij projekti. Dështimi i dhënjes me koncesion të kompleksit turistik Brezovica ishte konsideruar nga ekspertët e ekonomisë humbje jashtëzakonisht e madhe për ekonominë e Kosovës. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Hikmete Bajrami pati deklaruar për Radio Evropa e Lirë se Serbia kishte munduar të pengojë këtë proces, por që nuk ka pasur rol vendimtar.
Serbia po tenton në fakt që të ngadalësojë qoftë agjendën ekonomike, qoftë atë integrimit evropian, qoftë integrimit dhe antarësimit në organizmat të ndryshëm rajonale dhe ndërkombëtar për Kosovën. Po të krasti konkret i Brezovicës ka pas tentativa, ka pas edhe letra e cila është për full, u është dërgu investitorve, potencial e tjera, po në nuk besoj që ka pas rol vendimtar. Definitivisht ne si institucione dëshirojmë punu me kompani, me investitor të cilët e njohin sovranitetin e këtij vendi, të cilët janë gjendje që të vinë dhe të punojnë si pas kushtetutës e këti vendi,
Ndërkohë edhe ministrja Bajrami kishte theksuar se Serbia nuk ka asnjë të drejtë legjitime mbi asetet që gjenden në territorin e Kosovës. Derisa kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić pretendon se disa nga asetet e Kosovës i takojnë Serbisë, Kosova zyrtarisht ka prona të ndërmarrjeve shoqërore në Serbi. Sipas një dokumenti të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, figuron se vetëm në territorin e Serbisë gjenden 110 prona të ndërmarrjeve shoqërore dhe në bazë të këtij dokumenti të kësaj agjencie shumica e pronave janë lokale dhe zyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Derisa kandidati Partisë Republikane për president të SBA-ve Donald Trump po vazhdon të insistoj që është presidenti Amerikan Barack Obama dhe rivalja ti demokrate Hillary Clinton, ata që e kanë themeluar organizatën terroriste Shteti Islamik, hiq më pak se 70 zyrtarë të Partisë Republikane i kanë kërkuar liderëve të partisë që të mos e financojnë më fushatën e Trump, pasi ai me sjellje dhe deklarimet e tij duket sikur dëshiron të siguroj fitore plebishitare të kundështarve demokrat në zgjedhje. Të ndjekim materialin në vim. Vjetra republikanë të zemruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbledhur në nënshkrimet më 11 gusht në një letër dërguar liderëve të partisë, duke u kërkuar atyre që të mos e ndihmojnë më kandidatin republikan për president Donald Trump. Ata duan që partia më mirë të përqendrojë burimet financiare të partisë në mbrojtjen e kandidatëve republikan për Kongres që e kanë vështirë të fitojnë. Letra është zbuluar nga mediat amerikane pasi Donald Trump, kandidati i Partisë Republikane për president, ka vazhduar të insistojë në deklarimin e tij se presidenti aktual Barack Obama është themelues i organizatës terroriste Shteti Islamik.
Our government isn't giving us good protection. Our government has unleashed ISIS.
Qeveria jonë nuk është duke na ofruar mbrojtje të mirë. Qeveria jonë ka lëshuar ISIS-in. Unë e quaj presidentin Obama dhe Hillary Clintonin si themelues të ISIS-it, ka thënë Trump. Ai gjatë një mitingu mbrëm në Florida ka thënë se rivalja ti dhe Obama janë edhe lojtarët më të vlefshëm të Shtetit Islamik.
ISIS will hand her the most valuable player award. Her only competition is Barack.
ISIS do të ndaj Hillary Clintonit çmimin e lojtarit më të vlefshëm. Garuesi i vetëm për këtë është edhe Barack Obama, por ISIS po shpreson që Clinton të fitojë, ka thënë Trump në Florida. Mirë po, sondazhet e fundit tregojnë se Donald Trump po humbet për krahjen e grave dhe segmenteve të tjera të Partisë Republikane. Një draft i letrës së Republikanëve që raportohet të ketë 70 nënshkrime, paralajmërojnë se sjelljet përqarse, mungesa kompetencës, mungesa maturisë dhe mungesa madhe e popularitetit mund t'i kthejnë zgjedhjet në fitore plebishitare për demokratët. Trump ndërkaq nuk ka treguar asnjë shenjë se do të ndalet apo nëse do të ndryshojë fushatën e tij. Gjatë një interviste për një televizion amerikan, ai e ka bërë të qartë se nuk e ka në plan të ndryshojë fjalorin, duke thënë se do të vazhdoj të bëj atë që jam duke bërë tani. Dhe derisa liderët e republikanëve janë të alarmuar me Trumpin, Hillary Clinton ka sulmuar ato që i ka quajtur idetë trumpiane të çuditshme, që në përgjithësi janë refuzuar nga të dy partitë. Duke u mbështetur në atë që e dim nga fushata e Trump, ai dëshiron që Amerika të punojë për të dhe miqtë e tij, në kurriz të gjithë tjerëve, ka thënë Clinton në Michigan. Ajo ka përsëritur edhe kundërshtimin e saj të fuqishëm për marrëveshjen tregtare të partneritetit të transpaqësorit, duke thënë se kundërshtoi tani, do kundërshtoi pas zgjedhjeve dhe do kundërshtoi edhe si president. Clinton e kishte mbështetur këtë partneritet gjatë kohës sa ishte sekretare shtetit në mandatin e parë të Obamës si president, por gjatë vitit të kaluar e ka tërhequr mbështetjen e saj për këtë marrëveshje. Para se të ndami, kujtojmë edhe njërë disa prej titujve kryesor. Nën presidenti amerikan Joe Biden gjatë vizitës në Kosovë takon vetëm presidentin dhe kryeministrin. Këngëtarja Rihanna do të marrë çmimin për vepër jetësore nga kanali muzikor MTV. Kemi ardhur kështu në fund të emisionit të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Për trejat më të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Takimi jonë i radhës është në orën 12 në emisionin e mesditës. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.